Nepřišli jsme na svět, abychom vědoucně a tiše seděli. Přišli jsme, abychom jednali, řekl v roce 1902 nově zvolený rektor univerzity v americkém Princetonu Woodrow Wilson. Za 10 let se tento muž stal 28. americkým prezidentem a před 100 lety formuloval nové zásady vztahu mezi zeměmi a principy nového světového řádu. Jako mnohokrát předtím i poté v dějinách, ale platilo, že doma není nikdo prorokem. Svět podle Wilsona se vám dnes pokusí představit historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Historika Jana Adamce, vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes chceme soustředit především na to, co Woodrow Wilson dělal v roce 1918, na jeho, řekněme, klíčovou roli v mezinárodní politice na konci první světové války a v prvních poválečných letech. Ale určitě musíme samozřejmě zmínit i jakýsi nástup tohoto člověka do nejvyšší politiky. Tak já jenom řeknu, že se narodil v roce 1856 ve Stantonu ve Virginii, studoval na několika školách politologii, dějiny Spojených států a právo, velmi krátce se živil coby advokát a potom už přednášel na vysokých školách od roku 1890 na Princetonu, kde se později stal také rektorem. A k tomu už směřuje ta naše první ukázka, která hned vlastně začne tím, jaká byla jeho další politická kariéra. Citujeme si z dějin Spojených států amerických.
Než byl v roce 1910 navržen a zvolen guvernérem v New Jersey, byl Wilson rektorem Princetonské univerzity, ale nikdy se neucházel o místo ve státní službě. Narodil se ve Virginii v roce 1856 jako syn urozené světice a přísného presbyteriánského duchovního. Během občanské války a obnovy vyrůstal v Georgii a v severní a jižní Karolíně. Vysoký, štíhlý, trochu nemotorný mladý Wilson s úzkým, dlouhým a ostřeřezaným obličejem zdědil po otci neotřesitelnou zbožnost. Jednou prohlásil, že pokud jde o náboženství, debaty se nepřipouštějí. Jeho otec mu kladl na srdce důležitost řečnického umění. Nauč se myslet v stoje, ať tvá slova míří přímo k cíli. Nemumlej a nehuhlej, řekl synovi. Mladý Wilson si radu vzal k srdci. Měl zžíravou touhu sloužit lidstvu. Rozhodný, lidský, nesmlouvavý a vůči sobě až příliš náročný Wilson byl hnán vnitřním pocitem poslání, povinnosti a morální úzkostlivosti. Povýšil oddanost k pravdě na klíčovou zásadu. Když jednou jeho přítel tvrdil, že každá věc má dvě stránky, Wilson odpověděl: ano, dobrou stránku a špatnou stránku. Přestože se zdálo, že je schopen kompromisu, jeho záchvaty zaryté neoblomnosti se nakonec staly jeho achilovou patou.
Slyšeli jsme, že v roce 1910 se Wilson stal guvernérem v New Jersey. Zároveň prý téměř i hned po zvolení guvernérem zahájil kampaň za získání kandidatury na amerického prezidenta. Čili ten jeho, řekněme, plán, ta jeho myšlenka byla okamžitě taková přímočará být prezidentem.
On jako prezident Princetonu zastával velmi významnou a prestižní funkci a byl znám i svými politologickými pracemi, takže si ho nejprve vyhlédli vlastně takový ti, jak se říká, kingmakersi v rámci demokratické strany, kteří vyhledávali vhodné kandidáty. A podle mého názoru oni se domnívali, že Wilson se spokojí s tou funkcí guvernéra a že ho budou mít velmi rychle pod kontrolou. Ale ono se ukázalo, že nejenom že se mu splní ten jeho dávný sen dostat se do politiky, ale že daleko přesahuje se svojí vizí reformy Spojených států a s tím programem nové svobody a, jak bych řekl, takového konzervativního progresivismu, ať už to může znít jakkoliv protikladně, tak daleko přesahuje funkci nějakého guvernéra. A ukázalo se, že by mohl být velmi vhodným kandidátem pro demokratickou stranu v nadcházejících prezidentských volbách.
Archiv Českého rozhlasu ukrývá nejedno překvapení a takovým překvapením je třeba předvolební řeč Woodrowa Wilsona z 24. září 1912. Tak nikoliv pro ten obsah, ale spíš jenom proto, abyste vlastně slyšeli hlas pozdější slavné osobnosti. Pojďme si kousek z tohoto projevu pustit.
I remember reading of a great day in the year 1775, when certain farmers took their guns in their hands and gathered in little groups along the road that led from Lexington in Massachusetts to Boston. And there quietly lay
Tak opravdu jen malý kousek z předvolební řeči k americkým zemědělcům. Ono v těch volbách prezidentských v tom roce 1912 to bylo poměrně složité.
Tam došlo k neúplně obvyklé situaci, kdy vlastně spolu soupeřili tři rovnocenní kandidáti, protože republikánská strana se trochu rozštěpila a kandidoval sám Theodore Roosevelt s vlastním progresivistickým hnutím. To významně tu republikánskou stranu rozštěpilo a proto také Woodrow Wilson byl schopen jako jediný demokratický kandidát zvítězit pouze z 42% v té populární volbě, v tom absolutním počtu hlasů, ale na počet volitelů získal jako ohromujících 435 volitelů proti Rooseveltovým 88 a Taftovým jenom 8. Demokraté prostě těžili v téhle unikátní situaci z rozštěpení republikánské strany. Díky tomu se plný politický nováček dostal do čela Spojených států. A jenom bych chtěl připomenout, že to vlastně byl první prezident, který se narodil na jihu, který byl zvolen do čela Spojených států po občanské válce v letech 1861 a 1865. Do té doby vlastně dominovali kandidáti a prezidenti ze severu.
A také teprve druhý demokrat v Bílém domě od skončení války severu proti jihu. Když se řekne Woodrow Wilson, tak by měl vlastně naskočit všem ten program Nové svobody, to, co on vyhlásil po tom svém zvolení. O co mu šlo?
Díky podpoře, kterou měl v kongresu a i v senátu, nebo kterou se mu dařilo získávat, tak on prosadil celou řadu opatření, která výrazně třeba ulehčovala obchod nebo prostě situaci třeba dělníků nebo situace pracujících lidí. On prostě na to nahlížel z pohledu, to jsou opatření nebo to jsou zákony, které je dobré v zájmu rozvoje, v zájmu progrese činit a díky tomu, že dokázal získat ty kongresové a senátní většiny, tak se mu ty zákony dařilo prosazovat. On se proslavil vlastně bojem proti velkým, dneska bychom řekli korporacím, proti velkým trustům, výrazně třeba prosadil snížení tarifů, které zlevnily některé druhy zboží a výrazně vlastně ulehčili a zlepšili soutěž na americkém trhu. Ono totiž je zajímavé, že ty zákony nenesou jeho jméno, ale nesou jméno vždycky těch senátorů nebo těch kongresmenů, kteří ho přinesli do toho legislativního procesu, ale jsou spojovány právě s iniciativou Woodrowa Wilsona. Zároveň trošku i změnil styl té politiky přesně podle toho, jak si naplánoval v těch svých politologických dílech a v těch svých knihách. On vlastně zastával názor, že má přímo vlastně prostřednictvím té strany iniciovat ty legislativní změny. Takže v tomhle smyslu on byl velmi aktivním politikem, který inicioval zákonodárné změny a dohlížel na jejich průchod tím legislativním procesem.
Pojďme si teď poslechnout, jak se na jeho působení v čele Spojených států dívají autoři dějin Spojených států.
Ve věci sociální spravedlnosti Wilson nebyl velkým pokrokářem. Splnil sliby v záležitostech snížení dovozních cel, reorganizace bankovního systému a posílení protitrustových zákonů, ale nebyl ochoten jít o mnoho dál. Program Nové svobody byl nyní naplněn, napsal ke konci roku 1914. Budoucnost bude zaslouženým odpočinkem, který následuje po dobře vykonané práci. Ačkoliv podpořil státní akci pro přiznání volebního práva ženám, odmítl podpořit dodatek, který by zaručoval toto právo, protože nebyl v programu jeho strany. Kladl důraz na podporu černých voličů, ale členům svého kabinetu dovolil zavést do federální vlády otevřený despekt k černochům. Zdržel se podpory federální legislativy o práci dětí, protože to považoval za záležitost jednotlivých států a postavil se proti návrhu zákona o poskytování půjčky z federálních zdrojů pro zkrachované farmáře se zdůvodněním, že by bylo nemoudré a neopodstatněné zvětšovat vládní úvěr jediné společenské třídě.
My jsme tady slyšeli o despektu k černochům. Já jsem se dokonce dočetl, že třeba na federálních úřadech bílí a černí zaměstnanci pracovali nebo stravovali se ve striktně odděleném režimu, přestože před nástupem Woodrowa Wilsona do Bílého domu byla tato praxe zakázána. On prý dokonce už co by prezident Princetonu odmítal černé uchazeče o studium, později se zastával Ku Klux Klanu. Jak bychom se na tohle teď měli dívat?
Je nutné přiznat, že Wilson v tomhle tom byl, já to nazývám patriarchální rasista, v tom smyslu, že on v této společnosti vyrůstal, je to Jižan a pro něj to bylo něco naprosto přirozeného, prostě takový byl řád věcí a přestože to otroctví bylo zrušeno, tak tu rasovou segregaci na všech úrovních považoval v podstatě za něco přirozeného, nebo tomu minimálně nebránil. Oni se historici úplně neshodnou v tom, jestli opravdu tu rasovou segregaci na těch federálních úrovních přímo on inicioval, anebo to bylo dílem jeho spolupracovníků, kteří také pocházeli z jihu a kterými se obklopil a kteří vlastně také tuhleto uspořádání vlastně považovali za něco přirozeného. Minimálně je ovšem známá jeho nadšená reakce, kterou dal najevo, když viděl jeden z nejkontroverznějších filmů světové kinematografie Zrození národa, který byl natočen a prezentován v roce 1915 a natočil ho slavný režisér David Griffiths, a který vlastně podával takovou zkreslenou verzi vzniku Ku Klux Klanu, a je to takový vlastně epos o zrození moderního amerického národa na pozadí vlastně konce občanské války. Takže v tomhle smyslu on byl dítětem své doby a nikdy se toho nezbavil, i přes ten křesťanský étos, který v sobě měl, a i přes ty pozdější snahy v jiných oblastech, tak tohle prostě bylo něco, co podle mého názoru bylo v něm hluboce zakořeněné a nebyl schopen a možná ani ochoten překročit svůj mentální stín a stín i doby, ve které vyrůstal, ve které žil.
V roce 1914 vypukla první světová válka. Ty peripetie toho, jak Spojené státy postupně vlastně se až dostali k tomu, že vyhlásili válku Německu, ty teď tady rozebírat nebudeme. Zaměřme se na to, že američtí vojáci se do Evropy postupně přepravovali až od dubna 1917. V těch bojích hráli zpočátku jen velmi symbolickou roli. Naplno byli nasazeni až od jara 1918 a teprve v létě 1918 ta americká armáda převzala určitou iniciativu. Ale to už máme za sebou leden roku 1918, kdy Wilson vyhlašuje před kongresem těch svých slavných 14 bodů. My si za chvíli ocitujeme z vašeho článku, který jste napsal a který se jmenuje Wilsonovské variace na leninské téma. Ale ještě předtím se chci zeptat. Wilson měl velmi málo zkušeností se zahraniční politikou, když nastupoval do úřadu. Čím to, že vlastně během těch několika let ho to dovedlo až k tak zásadním úvahám o tom, jak uspořádat svět? Byl to ten tragický zážitek, vlastně jenom zprostředkovaný, ale ten pohled na tu zdevastovanou Evropu?
No, já myslím, že Wilson v tomhle tom dobře symbolizoval celou Ameriku. I Amerika se vlastně učila být velmocí a učila se vlastně zahraniční politiku, kromě tedy té své zájmové sféry Latinské Ameriky a Mexika a těch států, kde tradičně jako vykonávala své zájmy nebo hájila své zájmy v rámci třeba té slavné Monroeovy doktríny z 19. století. Když vypukla válka v roce 1914, tak na jednu stranu Amerika zůstala mimo, ale na druhou stranu stále více byla do té války zatahována, ať už tím, že na ní dopadaly některé vojenské aktivity. A teď to je jedno, jestli to byly německá ponorková válka, zpočátku neomezená ponorková válka, která vlastně vedla k potopení parníku Lusitania a k úmrtí několik desítek amerických občanů, a nebo jestli to byla třeba britská blokáda německého pobřeží, protože ta dopadala na americký obchod, měla podobný dopad. Takže pro Američany ta válka byla čistě materialisticky nepříjemná a poškozující v té obchodní sféře. A Amerika na přelomu 19. a 20. století je expandující obchodní velmocí. A učí se teprve používat ty nástroje zahraniční politiky, jako je vojenství, diplomacie, pro podporu svého obchodu. Proto právě v těch 14 bodech Woodrowa Wilsona najdeme spoustu témat, které se týkají zámořského obchodu, zámořské plavby a vůbec toho uvolnění toho mezinárodního obchodu, na němž měly Spojené státy velký zájem. Druhou roli tam hrál ta snaha, že by se Amerika mohla stát takovým si jaksi čestným makléřem, který by mohl vlastně vyjednat ten mír, který poškozoval i Spojené státy. Jenom připomínám, že to nebyla první Wilsonova mírová iniciativa. On už přišel na konci roku 1916 s výzvou, aby válčící strany v Evropě ukázaly, jaké mají zájmy, jaké mají požadavky, s cílem vlastně umístit Spojené státy do pozice makléře, který by mohl vyjednat mír, právě že v té válce zatím není zaangažován. Nicméně tahle první snaha padla, protože Němci, přestože chvilku zvažovali, že by to mohli využít, tak nakonec se rozhodli eskalovat tu válku, opět obnovili neomezenou ponorkovou válku, a to bylo vlastně důvod, proč Amerika nakonec vstoupila do války. Takže Woodrow Wilson se tu diplomacii teprve učil na tom globálním měřítku, ale hned od počátku bylo jasné, že do toho bude chtít projektovat i své vize toho budoucího uspořádání. v němž velmi důležitou roli stále více hrála ta idea společnosti národů a nějaké společného globálního světa, v němž by ty klíčové velmoci hlídali ten globální mír a prostřednictvím společnosti národů by zabránili a bránili jakýmkoliv potenciálním agresorům zahájení nějaké nové, stejně ničivé války.
A teď už tedy ony vilznovské variace na leninské téma.
Wilson chtěl svým projevem před americkým kongresem 8. ledna 1918 uzavřít jednu kapitolu podle něj zdiskreditované minulosti a nastínit vizi světa, v němž zmizí války, nespravedlnost a tyranie. Wilsonovský idealismus lze podle amerického historika Arthura Hermana v tento moment směle porovnávat s leninským utopismem. A vysvětluje také Wilsonovu počáteční ochotu považovat bolševiky za možné partnery, s nimiž by mohl své vize nového světa uskutečnit. Za Wilsonovým projevem ale nestál jen čirý idealismus nebo intelektuální exhibice. Cílem bylo vzít bolševikům vítr z plachet jejich mírové ofenzívy a torpédovat jejich jednání s Němci. Bezprostřední vliv na brest-litevská jednání ale projev neměl. Na první místo Wilson zařadil ukončení tajné diplomacie. Za druhé žádal absolutní svobodu plavby na mořích. Tím hájil americký zájem, který poškozovali jak britská blokáda, tak německá ponorková válka. Za třetí se postavil za požadavek mezinárodního volného obchodu, odstranění bariér a prosazení rovnoprávných obchodních podmínek pro všechny národy. Ve čtvrtém bodě Wilson chtěl snížit zbrojení, v pátém volal po nestranném zhodnocení koloniálních nároků s tím, že dotčené národy mají mít v tomto procesu rozhodující slovo. V šestém bodě požadoval, aby se nepřátelské jednotky stáhly z ruského území a Rusko si mohlo rozhodnout o vlastním politickém vývoji. V dalších bodech Wilson ubral ze svého idealismu a vyšel vstříc přízemním zájmům těžce bojujících spojenců, především Francii. Podepřel francouzský nárok na Alsasko-Lotrinsko, postavil se za nezávislost Belgie či Polska. Nakonec si nechal projekt svého srdce. Společnost národů s jejímž vznikem spojil Wilson smysl války i podmínku zachování trvalého míru.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A hostem dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Povídáme si o americkém prezidentu Woodrow Wilsonovi. Slyšeli jsme o jeho 14 bodech. Jak byla tahle iniciativa přijata?
No, to je zajímavá otázka. Ono vlastně se čekalo, jak tedy spojenci, dohodoví spojenci zareagují na ten bolševický impuls, ale prakticky to význam nemělo, že by to nějak zásadně ovlivnilo chod války. Čekalo se skutečně na to, jak se rozhodne především na té západní frontě. A tady vlastně přišly dvě klíčové události. 3. března 1918 uzavřeli Němci mír s bolševickým Ruskem a následně zahájili, což se očekávalo, velké ofenzívy proti Francii a Velké Británii. Celý ten vlastně půl rok roku 1918 se rozhoduje, jestli Němcům skutečně se podaří prolomit tu západní frontu a dobít Paříž a dobít Francii. A tady se právě ukázalo ta klíčová role již amerických jednotek, které se dostaly do Evropy. Ani ne tak, že by tak úspěšně bojovali, ale že dokázali vytvořit zálohy, které pak Němcům chyběly. Francouzi prostě měli zálohy v podobě amerických jednotek a ta místa, kde docházelo k těžkým bojům, mohli doplnit americkými jednotkami, když to Němci už žádné zálohy neměli. A to se ukázalo jako klíčový aspekt pak později v srpnu a v září roku 1918, kdy vlastně německý štáb už musel prohlásit, že válka je v podstatě vojensky prohraná.
Válka končí v listopadu 1918. V lednu 1919 je v Paříži zahájena mírová konference a tam samozřejmě Woodrow Wilson nemůže chybět. Naše poslední dnešní ukázka opět z dějin Spojených států amerických.
Wilsonovým osudovým rozhodnutím byla myšlenka, že se osobně zúčastní pařížské mírové konference, která se sešla 18. ledna 1919 a trvala 6 měsíců. Nikdy předtím žádný prezident zemi na tak dlouho neopustil. Wilsonův čin dodal jeho touze zajistit trvalý mír váhu i dramatičnost. Jeho prestiž i odhodlání v Paříži zapůsobili. Ztratil však kontakt s vývojem doma, kde se jeho koalice pod tlakem válečné nespokojenosti začínala rozpadat. Farmáři ze západu si stěžovali na vládou určované ceny obilí, kdežto obchodníky na východě přiváděla k zuřivosti daňová politika. Dělnictvo navzdory zlepšením žehralo na inflaci a na problémy s návratem k mírové ekonomice. Za voleb konaných uprostřed prezidentského funkčního období v roce 1918 Wilson situaci ještě zhoršil, když vyzval demokratický kongres, aby podpořil jeho zahraniční politiku. Republikáni, kteří z valné části válečná opatření schvalovali, v tom viděli urážku. A stejně to přijali i mnozí voliči. Ve volbách, které se konaly týden před podpisem příměří, ztratili demokraté vliv v obou komorách kongresu. V novém kongresu měla opozice většinu a Wilson své postavení ještě oslabil, když do americké delegace na pařížské mírové rozhovory nejmenoval ani jediného význačného republikána. Řeknu vám, jak to uděláme. Rozdělíme si to půl na půl. Já pojedu a vy můžete zůstat doma, posmíval se jeho politice humorista Will Rogers. Bývalý prezident Taft tvrdil, že Wilson jel do Paříže ve skutečnosti jenom proto, aby si celou tu podívanou zabral pro sebe.
Co se nakonec Wilsonovi podařilo v Paříži prosadit z těch jeho představ o novém mírovém uspořádání světa?
Mírová smlouva byla uzavřena, to je pravda, ale ten základní předpoklad, že Spojené státy se budou přímo angažovat v tom dění v Evropě a tím pádem budou hrát tu roli nestraného nebo spíše toho vzdáleného a mocného arbitra, ta se nenaplnila. Takže to, že nakonec se Spojené státy stáhly z toho evropského dění, mělo poměrně fatální důsledky, spíše v tom dlouhodobém horizontu, protože vlastně ten versajský mírový systém vlastně garantovali pouze vítězové a ne nějaká mocnost, která by se zdála být nadstranická nebo nějakým způsobem projektovala tu svou moc a byli by s ní ochotní souhlasit i ti poražení. Je pravda, že Američané zůstali zaangažováni třeba prostřednictvím těch půjček a prostřednictvím vlastně té své finanční a obchodní síly a v tomhle smyslu se angažovali v tom dění v Evropě. Ale ta jejich absence ve společnosti národů, respektive to, že se ve 20. letech vlastně z té světové diplomacie trošku stáhly, to určitě nepřispělo k tomu, že Evropa se nepříliš stabilizovala v té otázce těch mezinárodních vztahů ve 20. a na začátku 30. let. My jsme viděli, že, nebo mohli jsme slyšet, že ten problém nastal už v roce 1918. Wilson ztratil podporu kongresu nebo podporu těch zákonodárných institucí, které byly nezbytné pro ratifikaci pak té mírové smlouvy, respektive ratifikaci té účasti ve společnosti národů. Takže když se pak vrátil Wilson, tak se snažil ještě chvíli bojovat o to, aby to prošlo senátem, ta ratifikace, neuspěl a navíc ho vlastně postihla výrazná zdravotní indispozice, která ho na dlouhé měsíce v podstatě vyřadila z prezidentského úřadu a to samozřejmě v momentě u prezidenta, který byl zvyklý prostě silou svého projevu nebo silou přesvědčování získávat na svoji stranu i lidi, kteří byli jiného politického ražení, tak to byl vlastně zásadní problém a vlastně natrvalo to ovlivnilo i konec jeho funkčního období. Což taky bylo velmi zajímavé a neúplně obvyklé, že vlastně prezident skoro nekomunikuje nebo vlastně se úplně stáhne z toho politického dění vlivem své zdravotní indispozice.
Já jenom dodám, že tu Wilsonovu ideu Spojených národů uskutečnil až o čtvrt století později prezident Franklin Delano Roosevelt, který se klíčovým způsobem zasadil o vznik Organizace Spojených národů. A ještě důležitá informace, v roce 1919 dostal Wilson za své úsilí při zakotvení vzniku Společnosti národů do Versajské mírové smlouvy Nobelovu cenu za mír. Umírá 3. února 1924, bylo mu 67 let a zajímavé je, že umírá necelé 2 týdny po Vladimíru Iljiči Leninovi. Děkuji dnes za spolupráci Janu Adamcovi, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.